Niin, olemme tulleet matkallamme halki Raamatun sellaiseen kohtaan, jossa käymme vanhan testamentin niin sanottuihin pieniin profeettoihin. Nämä pienet profeetat eivät olleet kooltansa sen pienempiä kuin isotkaan profeetat todennäköisesti, vaan nimitys tulee siitä, että heidän kirjansa ovat vähän lyhyempiä kuin näiden isoisten profeettojen. Tosin ei sekään mene aivan tarkasti, mutta tästä se luultavasti johtuu, että näin on rytmitetty. Olemme siis Hosean kirjan alussa. Jos joku haluaa pitää Raamattua itse esillä ja sieltä lukea samalla, niin käymme siis Hosean kirjaan. Ja tänään pyrimme Hoseasta Miikaan saakka. Kullakin pienellä profeetalla on oma sanomansa, mutta niitä voi olla hiukan vaikea erottaa toisistaan, koska sanomassa on yleensä myös paljon samaa. Yksi tavoite, joka meillä tänään on, se, että löytäisimme kustakin profeettakirjasta muutaman keskeisen ajatuksen, jotka myös sitten auttaisivat meitä hahmottamaan hiukan niin kuin niitä eroja. Mikä voisi olla kunkin profeetan omaleimainen sanoma. Ja se, mikä ehkä vielä sitten tärkeämpää, samalla koko ajan kyselemme, että mikä heidän sanomassaan olisi meille tärkeää nyt. Se on sitten se, mitä kukin teemme tässä niin kuin kuullessamme. Mitä siitä sanomasta Jumala haluaisi puhua meille tänään. Hosean kirja on eräässä mielessä kaikkein kummallisin Raamatun kirjoista. Nimittäin profeetan oma elämä on ikään kuin se sanoma, jota hän julistaa. Hän joutui aivan käsittämättömän hämmentävään elämäntilanteeseen julistaakseen elämällään Jumalan uskollisuutta uskotonta kansaa kohtaan. Hosean kirjan alusta se käy heti ilmi. Toisessa jakeessa sanotaan, että Herra alkoi puhua Hosealle ja sanoi näin: mene ja ota portto vaimoksesi ja ota lapsiksesi ne lapset, jotka hän saa. Ja miksi näin? Tämä maa on uskoton Herraa kohtaan. Se on kuin portto, se palvelee vieraita jumalia. Ja tässä todella sitten kerrotaan, että näin Hosean piti tehdä. Hosean nimi muuten oikeastaan on ihan samaa kuin Jeesus, vaikka se ei meidän korvissa ja meidän kielellä ihan sitä ole, mutta hebrealainen Hosea on samaa kuin Joosua ja se on taas ihan samaa kuin Jeesus sitten taas vähän tämmöisessä, ei enää niin hebrealaisessa muodossa se Jeesus. Eli Hosean viesti on pelastuksen viesti. Se puhuu Jumalan uskollisuudesta, siitä kuinka Jumala on pelastaja. Hosea merkitsee pelastajaa. Hoseasta tiedetään, että hän toimi siellä pohjoisessa valtakunnassa Jerobeam toisen hallitusajan loppuvaiheista sitten aina sinne valtakunnan tuhoon. Jos olette seuranneet näitä luentoja aikaisemmin, ehkä on jäänyt mieleen näitä vuosilukujakin. Se pohjoinen valtakunta Israel tuhoutui siinä 721 vuoden vaiheilla. Tämä Israel, Efraim tai Samaria, mitä nimiä siitä käytetäänkään. Valtakunta oli jakautunut Salomon jälkeen kahtia. Nyt siis ollaan siellä pohjoisessa. Ja siinä Hosean aikana elettiin hyvin semmoista niin kuin vaurasta aikaa. Jerobeam toinen oli sillä tavalla onnistunut hallitsija, että hän sai rauhan ajan ja vaurauden ajan. Tai vaikutti siihen suuntaan. Toisaalta samalla, kun oli tämmöinen taloudellinen menestys, niin kuin usein, oli myös moraalinen rappio. Epäjumalan palvelus rehotti, samoin kansan synnit ikään kuin toisiansa vastaan. Rikkaiden ja köyhien välinen ero oli kasvanut suureksi ja niin edelleen. Jerobean ensimmäinen, joka oli hallinnut jo 900-luvulla, oli pystyttänyt sinne sellaiset sonnipatsaat, Beetteliin ja Daaniin, ja keskittänyt uhrimenot sinne. Ja nyt sitten monien kuninkaiden kohdalla sanotaan, että he tekivät tätä Jerobeamin syntiä ja tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. Ja se oli juuri sitä, että he tätä epäjumalan palvelusta suosivat. Mutta Hosean kirjan erityispiirre on siis tämä profeetan erikoinen avioliitto. Jotenkin se tuli siis julistamaan itsessänsä, myös sitä sanomaa, joka profeetalla oli. Herra käski siis Hosea ottamaan puolisokseen Goomerin, jota kutsutaan Portoksi. Ehkä hän oli sitä jo ennen avioliittoa, mutta ainakin sen solmimisen jälkeen Hosea joutui hankalaan tilanteeseen. Sitä vaihetta enteillen Hosea siis kehotettiin ottamaan lapsikseen ne lapset, jotka Goomer saa. Näinhän siinä sanottiin. Lasten syntymästä kerrottaessa, jos luette tarkasti tätä ensimmäistä lukua, jakeet 3, 6 ja 8, niin niissä on sanoissa vähän eroa. Ensimmäisen kerran sanotaan, että Goomer synnytti hänelle, siis Hosealle, pojan. Seuraavista sanotaan vain, että Goomer synnytti tyttären ja pojan. Hosea joutui siis kokemaan sen, että puoliso oli uskoton. Joku muu oli näiden kahden lapsen isä. Sitten näyttää siltä, että Goomer karkasi tämän rakastajansa kanssa. Ja sitten tulee huikea 3. luvun alku, jossa sanotaan, että Hosean tulee ostaa vaimonsa takaisin. Tällä kaikella Hosea joutui kuvaamaan Jumalan rakkautta uskotonta kansaa kohtaan. Siis Hosea ei julistanut vain sanoillaan, vaan myös elämällään. Se kaikki puhuu siis Jumalan ja Israelin kansan välisestä suhteesta. Kansa käyttäytyi niin kuin Portto, uskoton puoliso. Ihmiset elivät haureudessa, kuvaa Hosea sitten julistuksessakin. Ja he palvelivat epäjumalia, mikä oli uskottomuutta Herraa kohtaan. Tämä vaimon uskottomuus opetti Hoseaa tuntemaan jotakin Jumalan käsittämättömästä rakkaudesta. Sanoma on sama kuin apostoli Paavalilla toisessa kirjeessä Timoteukselle. Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää. Useinhan elämässä on niin, että vasta ahdistus, syvä ahdistus opettaa meitä tuntemaan jotakin Jumalasta. Hoseankin sanomassa on 5. luvussa tämä, ahdistuksessaan he etsivät minua. Ehkä Hosean omassa elämässäkin se oli kipeästi koettu tosiasia. Hosea luettelee kansan syntejä hyvin suoraan. Epärehellisyys, uskottomuus, väärät valat, valheet, murhat, varkaudet, aviorikokset. Ja profeetta syyttää tästä pappeja, jotka ovat hylänneet Jumalan ja hänen lakinsa. Papit ovat kuin rosvojoukko, sanoo profeetta. Ei ole ihme, että tätä profeettaa vastustettiin. Sieltä löytyy 9. luvusta jakeesta 7. Profeetta on menettänyt järkensä. Hengenmies on mieltä vailla. Ei haluttu kuulla niin kovaa sanomaa. Suurin tuomio oli siinä, että Jumala kääntyy pois. Luku 9 jae 12 ja 13 luvun jae 9. Omaa tuhoasi sinä valmistat, Israel, kun nouset minua auttajaasi vastaan. Se oli profeetan sanoma. Samalla hän tietysti kutsuu palaamaan Herran luo. Palatkaamme Herran luo. Hän on raadellut, mutta hän myös parantaa. Hän on lyönyt, mutta hän myös sitoo haavat. 6. luvun alussa. Palaaminen on Jumalan tuntemista, josta Hosea paljon puhuu. Uhrimeno ja tärkeämpää on uskollisuus ja Jumalan tunteminen. Käänny siis Jumalasi puoleen. Ole uskollinen ja noudata oikeutta ja pane aina toivosi Jumalaan. 12.7. Älä unohda Jumalan hyviä tekoja. Ehkä keskeisin teema siis Hosean kirjassa on Jumalan uskollisuus, Jumalan rakkaus, joka ei väisty eikä lopu. Minä rakastan heitä omasta tahdostani. Luku 14 jae 5. Kaikesta ihmisten uskottomuudesta ja synnistä huolimatta Hosean varsinaiseksi sanomaksi jää lupaus, Herran sanat, minä rakastan, minä itse pelastan. Kuvaavaa myös näiden lasten nimien muutos. Ensin lasten nimet puhuvat tuomiosta ja sitten armosta. Tässä tapahtuu sellainenkin mielenkiintoinen asia Hosean kirjassa. Jotkut Hosean kirjan kohdat liittyvät Uuteen testamenttiin tai löytyy tämmöisiä yhteyksiä. Profeetan lasten nimet kuvaavat käännettä tuomiosta armahdukseen. Sekä Paavali roomalaiskirjeen 9. luvussa että Pietari ensimmäisen kirjeensä 2. luvussa ottavat näistä esimerkin Jumalan rakkaudesta myös pakanoita kohtaan. Hosean toivo keskittyy sitten messiaaniseen kuninkaaseen. Hän näkee edessään uuden liiton, jolloin Jumala kihlaa kansansa itselleen ainiaaksi. Ja keskeisin uusi testamentillinen kohta on sitten 6. luvun alussa, jossa puhutaan 3. päivästä, pelastuksen päivänä. Tämä on hyvin mielenkiintoista, että Jeesuksen ylösnousemuksen päivä on tietyllä tavalla jo tänne kirjattu. 6. luvun alku, tulkaa palatkaamme Herran luo. Hän on raadellut, mutta hän myös parantaa, hän on lyönyt, mutta hän myös sitoo haavat. Vain päivä tai 2, ja hän virvoittaa meidät. 3. päivänä hän nostaa meidät ylös, ja niin me saamme elää ja palvella häntä. On muitakin Vanhan testamentin kohtia, joissa tämä 3. päivä on erityinen pelastuksen merkkipäivä. Seuraavana olisi Joel vuorossa. Joelin kirjan teema voisi olla Jumala tuomitsee ja armahtaa. Tai sillä voisi olla toisenlainenkin teema, vähän kummallinen ehkä, heinäsirkkoja ja helluntai. Nimittäin Joelin, jonka nimi merkitsee Jahve on Jumalani, hänen toimintansa alkuun liittyy tämmöinen vakava luonnon onnettomuus. Heinäsirkkojen aiheuttama täydellinen tuho, joka sai aikaan siis hirvittävän nälänhädän. Heinäsirkat tuhosivat pellot, hävittivät vehnän ja ohran, hedelmäpuut, viiniköynnökset ja olivipuut. Maataloudesta elänyt kansa oli tuhon partaalla. Temppelin ruoka- ja juomauhriakaan ei voitu enää toimittaa, näin kertoo 1. luku. Samassa yhteydessä maata koetteli myös suuri kuivuus. Nyt luonnon onnettomuus on kaikesta kauheudestaan huolimatta Joelin sanojen mukaan Jumalan lähettämä. Siis eivät vain onni ja menestys tule häneltä, vaan myös onnettomuus. Luonnon mullistusten keskellä ihminen kokee, kuinka voimaton hän on. Onnettomuus on ihmisille heidän sisäisen elämänsä selvittämisen aikaa. Vastoinkäyminen voi synnyttää vihaa ja katkeruutta, mutta se voi saada aikaa myös itsetutkistelua, nöyrtymistä ja kääntymisen Jumalan puoleen. Voisi sanoa, että joko me hyväksymme vain meitä miellyttävän Jumalan, tai sitten sen Jumalan, joka ilmoittaa itsensä Raamatussa, ja joka myös joutuu sallimaan vaikeita asioita. Siis onnettomuus joko kovettaa tai särkee. Jälkimmäisessä tapauksessa kirous muuttuu siunaukseksi. Näin Raamattu siitä puhuu. Suuren hyvyytensä tähden Jumala voi peruuttaa rangaistuksensa. Näinkin Joelin kirjassa 2. luvussa muistutetaan. Nyt Joelin kirjassa tämä hävitys, joka tuli heinäsirkkojen myötä, on samalla ikään kuin kuva suuremmasta tuhosta, Herran päivästä. Joel näkee läpi heinäsirkkavitsauksen viimeiseen Herran päivään, joka panee jokaisen maan asukkaan vapisemaan. Israelaisethan odottivat Herran päivän tuomiota pakanoille, mutta itselleen ikään kuin pelastuksen päivänä. Nyt profeetta julisti, että ellei kansa koko sydämestään käänny Jumalan puoleen, Herran päivänä heitä kohtaa tuomio. Mutta samalla tähänkin sanomaan sisältyy toinen puoli. Jumala on kuitenkin anteeksi antava ja laupias. Siksi tulisi nyt kutsua koolle juhlakokous ja pyhä paasto, pyhittää kansa, itkeä ja valittaa, huutaa avuksi Herraa, kuten toisessa luvussa puhutaan. Silloin Jumala jälleen armahtaa. Mutta tämän tapainen tulkinta on aika tavallinen vanhalle testamentille, että siellä on niin kuin Joelin kirjan heinäsirkka-aikaan ja tulevaan viimeiseen tuomioon liittyviä asioita ikään kuin samassa kohdassa, nähdään niin kuin lähelle ja kauas. Voisi sanoa, että vanhassa testamentissa usein profeetta puhuu omalle ajalleen, samassa tekstissä voi olla lupaus Messiaasta, lupaus lopunajoista, lopullisesta tuomiosta. Ja se yksi kerros, joka siinä vielä on, on se, että siinä on sanoma meille, jotka sitä nyt luemme ja kuuntelemme. Toinen asia, sanoisiko heinäsirkkojen ja tuomion lisäksi, joka Joelin kirjasta muistetaan, on ennustus pyhän hengen vuodattamisesta. Näin nimittäin Pietari tulkitsi Joelin kirjan kohtaa, kun Pietari piti helluntai-saarnansa apostolien tekojen toiseen lukuun talletetun hienon puheen. Joelin kirjan tunnetuin kohta on siis tämä, tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Tuohon Joelin ennustukseen sisältyy se, että tähän hengenvuodatuksessa on profetioita, näkyjä, enne unia, merkkejä taivaalla. Ja nyt Pietari siis pyhän hengen johdatuksessa ymmärsi, että tämä tapahtui, kun pyhä henki vuodatettiin ensimmäisenä kristillisenä helluntaina. Silloin näkyi tulen liekkejä ja tapahtui kieli ihme. Ihmiset kuulivat julistettavan heidän omalla kielellään. Edelleen Jumala on historian vaiheissa vahvistanut erilaisilla merkeillä tietyissä vaiheissa aina sanansa. Vaikka yleensä Jumalan kansa saa opetella uskomaan pelkän julistetun sanan pohjalta. Ehkä meille, jos me kyselemme näitä asioita, on hyvä muistaa myös Jeesuksen sana. Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. Ei ne ihmeet ja merkit ehkä ole niin tärkeitä kuin usein ajatellaan. Pyhän hengen saamisesta on hyvä muistaa Uuden testamentin opetus, että ensimmäinen helluntai oli poikkeava ilmiö. Sen jälkeen siellä monissa kohdissa sanotaan siitä, kuinka jokainen Kristukseen kastettu ja häneen uskova on saanut pyhän hengen. Pyhän hengen erityinen tuntomerkki on evankeliumi Jeesuksesta. Jeesuksen mukaan pyhä henki kirkastaa hänet. Jos me saamme sydämeemme sanan, evankeliumin sanan ja saamme uskoa Jeesukseen, niin saamme tietää, että se on pyhän hengen työ. Pyhä henki toimii siellä, missä Jeesuksesta puhutaan. No nämä asiat Joelista ja sitten Aamokseen, kolmanteen niin sanottuun pieneen profeettaan. Voisi sanoa Aamoksen kirjan teemaksi vaikkapa näin, uskonnollisuus oli vääryyden ja köyhien sortamisen peittona. Aamos, jos kuka on, sanoisiko tämmöisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden profeetta, ja näki kansan johtajien synnit ja julisti voimakkaasti. Ja myös sen, että oli ikään kuin tämmöinen uskonnollisuuden peitto, jolla peitettiin synti. Aamos on siitäkin mielenkiintoinen, että hänestä sanotaan, että hän oli karjan kasvattaja ja metsäviikunapuiden viljelijä, siis maanviljelijä, profeettana, eräänlainen maallikkosaarnaaja. Ja hänet lähetettiin sieltä omilta kotiseuduilta etelästä Juudasta pohjoiseen aika samoihin aikoihin kuin tuossa äsken puhuimme Hosean ajasta, samaa 700 lukua. Nämä ovat varhaisimpia kirjaprofeettoja, suunnilleen samanaikuisia kuin sitten Jesaja ja Miika eteläisessä valtakunnassa Juudassa. Saattaa olla niin, että Aamos on ollut paimenten esimies, jolla on ollut vastuu uhrilampaiden toimittamisesta temppeliin. Näin on arveltu joistakin näistä Aamoksen kirjan kohdista. Joka tapauksessa hänen kutsumisestaan sanotaan vain näin, että Herra otti hänet laumojen keskeltä ja sanoi, mene ja julista kansaani Israelia vastaan. Siinä jo näkyy, että hänellä oli vaikea tehtävä myös, tämmöinen vastaan sanomisen tehtävä. Aamos koki monen muun profeetan tavoin julistamisen hyvin vaikeana, ikään kuin pakkona. Leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi. Herra, Herra puhuu, kuka ei ennustaisi. 3.8. Aamoksen toiminta-aika ilmoitetaan siinä alussa. Se oli 2 vuotta ennen maanjäristystä. Jälleen tämmöinen luonnonilmiö, joka pysäytti. Vieläkö ne meitä pysäyttävät Jumalan eteen? Haasorin kaupungin raunioista on löydetty merkkejä maanjäristyksestä noin vuodelta 760 ennen Kristusta. Mahdollisesti järistystä pidettiin merkkinä siitä, että Aamoksen julistus on tullut Herralta. Aamos julisti ensin ja sitten tuli maanjäristys. Ennustus auringon pimennyksestä 8. luvun jakeessa 9 on mielenkiintoinen, koska sellaisen tiedetään tapahtuneen Israelissa 763 ennen Kristusta. Näitä ne pystyy laskemaan nykyisin yllättävän tarkasti vuosituhanten taakse. Näyttää siis todennäköiseltä, että Aamoksen toiminta kesti lyhyen aikaa siinä 760 vuoden vaiheilla. Aamoksen toiminta keskittyi Beettelin pyhäkköön. Siis sinne oli rakennettu tämä pyhäkkö, jolla pyrittiin siihen, että pohjoisen väki ei lähtisi Jerusalemiin, ja se oli myös tämmöinen epäjumalan palveluksen paikka. Muuten siitä vauraudesta, mikä tuohon aikaan vallitsi, niin josta jo Hosean kirjan kohdalla sanoin, niin on mielenkiintoinen kohta tässä Aamoksen kirjassa. Siellä 3. luvun jakeesta 15 käy ilmi, että ihmisillä oli erikseen talvi- ja kesäasuntoja. Tämä kesämökkivillitys ei ole siis vasta Suomessa keksitty meidän aikanamme. Jos vaan varallisuutta on ollut, niin semmoista on ollut jo aikaisemmin. Aamos oli nimenomaan Jumalan sanan profeetta. Kirjassa toistuu 10 kertoja ilmaus, näin sanoo Herra. Siis Jumalan sana oli liikkeellä. Profeetan tehtävä oli vain välittää uskollisesti ja rohkeasti Herralta saamansa sana. Oikean profeetan tuntomerkkihän on se, että hän on viipynyt Herran puheella ennen kuin hän lähtee julistamaan. Kuulijoita lienee ilahduttanut ensin Aamoksen sanoman alkuosa. Hän nimittäin julisti ensin tuomiota ympärillä asuville pakanakansoille. Se vahvisti Juudassa ja Israelissa omahyväistä asennetta. Herra siunaa meitä ja tuomitsee muut. Mutta pian tämä idylli särkyi. Aamoksen puheen jatkossa julistettiin tuomio myös Juudalle ja Israelille. Ja niiden synti oli erityisen raskas, koska Herra oli tehnyt heille suuria, johtanut heidät pois Egyptistä, antanut heille profeettoja. Heillä oli paljon etuoikeuksia, mutta ne kääntyivät ikään kuin heitä vastaan. Jos joskus mietimme sitä, että miksi joku kansa saa olla omaisuuskansa, niin silloin meidän kannattaa myös lukea Aamoksen kirjan 3. luvun alusta, ettei se ollut pelkkä ikään kuin vapautus tai helpotus jostakin, vaan päinvastoin. Vain teidät minä olen ottanut omakseni kaikista maailman kansoista, sen tähden minä vaadin teidät tilille kaikista vääryyksistänne. Aamoksen sanoma oli siis tämä: rikkaat sortavat köyhiä. He myyvät rehellisen rahasta ja köyhän kenkäparista. He polkevat heikot maan tomuun, ajavat vähävaraisten asiat umpikujaan. Harjoittavat haureutta, ottavat lahjuksia, myyvät akanat jyvinä. Aamos käyttää erittäin kovaa kieltä. Kaupungeissa vallitsee mellastus ja sorto. Rikkailla ei ole mitään tajua oikeudesta. Ja niin edelleen. Te poljette tilattomia, sorratte syytöntä, otatte lahjuksia, syrjitte köyhää oikeudessa ja niin edelleen. Vaikka Mooseksen laissa oli hyvin tarkkaan sanottu, että köyhistä piti pitää huolta. Heitä ei saanut sortaa. Kun Aamos sitten näki tuhon tulevan ja ennusti sitä, hän rukoili sen rukouksen, joka on oikeastaan ainoa mielekäs sellaisessa tilanteessa. Herra Jumala, anna anteeksi. Ja vastaus on kiintoisa. Silloin Herra katui. Nämä on 7. luvun alkujakeita. Ajatelkaa, Jumalakin katuu tuomiotansa, jos joku rukoilee anteeksi antamusta. Aamos joutui voimakkaan sanomansa tähden samalla tavalla kuin edellä mainitutkin profeetat kokemaan sen, ettei häntä haluttu kuunnella. Hänen sanansa olivat niin voimakkaita, että siellä Beettelin pappi Amasia lähetti kuninkaalle sanan, että maa ei kestä hänen puheitaan. Oli sitä mieltä, että pitää karkottaa maasta tällainen profeetta. Kirjan lopussa välähtää valo siitä päivästä, jolloin Herra rakentaa uudelleen, niin kuin Raamattu sanoo, Daavidin sortuneen majan. Eli siis Daavidin suvun kuninkuus toteutuu Messiassa. Tähän profetiaan Daavidin sukuisesta Messias kuninkaasta apostolien tekojen 15. luvussa Jaakob vetoaa. Samalla siinä viitataan kaikkiin kansoihin, jotka Herra ottaa omikseen. Voisi sanoa, että se on eräänlainen maailman lähetyksen peruskohta. Se on Aamoksen kirjan 9. luvussa, jakeissa 13-15. Jos luette apostolien tekojen 15. lukua, jakeet 16-17, siellä käy ilmi, että tämä tuli tärkeäksi, kun pohdittiin, kuuluuko evankeliumi myös muille kuin juutalaisille. Meistä se tuntuu oudolta se kysymyskin, mutta se oli alkuseurakunnalle vaikea kysymys. Oli niin totuttu siihen ajatukseen, että vain juutalaiset ovat Jumalan kansa. On siis hyvä lukea vanhaa testamenttiakin. Jos apostolit eivät olisi lukeneet, olisivatko he lainkaan ymmärtäneet lähteä tuomaan evankeliumia niin, että se tänne meillekin saakka on sitten lopulta tullut. Seuraavana olisi sitten vanhan testamentin lyhin kirja. Vain 21 jaetta käsittävä pieni traktaatti, Obadjan kirja. Juutalaiset oppineet ovat verranneet Obadjan kirjaa sinapin siemeneen, joka on muita pienempi, mutta sisältää suuren elinvoiman ja on kirpeästä mausta huolimatta käyttökelpoinen, niin kuin he sanovat. Obadja oli aika tavallinen nimi, se tarkoittaa Jahven palvelijaa. Vanhassa testamentissa mainitaan useita Obadja-nimisiä. Emme tiedä, onko kukaan heistä kirjan kirjoittaja. Jakeista 11-14 voisi saada sen käsityksen, että siinä puhutaan Jerusalemin hävityksestä. Ja voi olla, että Obadja on ollut Jeremian aikalainen. Sanoma on pääasiassa sitä, että julistetaan tuomiota Eedomille, eli naapurikansalle, Eesaun jälkeläisille, jotka asuivat Kuolleen meren itä- ja kaakkoispuolella. Israelaiset olivat usein sodassa edomilaisten kanssa. Voi olla, että Edom oli eräänlainen esimerkki Jumalaa ja hänen kansansa vastustavista voimista. Mutta tässä kirjassa sanoma on suunnilleen sellainen, että ylpeys on pettänyt edomilaiset ja he pilkkaavat Israelia tai Juudaa. Ja näistä asioista varoitetaan ylpeydestä. Ja siitä, että väheksytään tai pilkataan toisia. Tämän Obadjan kirjan sanoman perusteella tulee käymään niin, että Edom, joka tässä on ikään kuin vahvemmilla ja pilkkaa, ja sille tulee käymään huonosti. Ja tiedämme, että niin sitten kävikin. Nykyisinhän edomilaisten valtakunnasta ei ole jäljellä muuta kuin Petran upeat rauniot. Onko joku käynyt katsomassa Petran upeita raunioita? Kannattaa mennä, jos joskus tilaisuus tulee sinne Jordanian puolelle. Meille tämä kirja siis puhuu siitä, että ylpeys on vaarallinen asia. Eikä tule pilkata sitä, joka on ehkä heikommassa asemassa, vaan eikä jäädä vain vahingoniloisesti katsomaan hänen hätäänsä, vaan tulee auttaa. Kirjan lopussa Obadja julistaa pelastusta Sionin vuorella. Kuninkuus on oleva Herran. Voimme nähdä tässä viittauksen vapahtajaan. Tuomio, pelastus ja kuninkuus toteutuvat Jeesuksessa. Voisi sanoa, että ainoa, jossa yhdistyvät pelastus ja tämä Obadjan julistama Herran kuninkuus, on sitten Jeesus Kristus. Ja hän on se, joka on tuomitseva kaikkia kansoja. Tuomiovalta on annettu yksin hänelle. Minulle on annettu kaikki valta, niin kuin Kuulimme täällä jo tämän tilaisuuden alussa Jeesuksen sanat. Sitten meillä on edessämme vielä kaksi hyvin mielenkiintoista profeettaa, Joona ja Miika. Joonan kirjan teemaa voisi kuvata sanoilla saarnaaja, joka pakeni, tai toisella tavalla Jumalan armoon suuttunut profeetta. Joona, amittain poika, mainitaan myös toisen kuninkaiden kirjan luvussa 14. Hän oli profeetta, jonka ennustus toteutui Jerobeam toisen aikana, siis olemme jälleen siellä 700-luvulla. Se oli tätä Israelin suuruuden aikaa. Mutta Joona sai kutsun lähteä saarnaamaan tuomiota Assyrian pääkaupunkiin. Siis pohjoisen suurvallan naapurimaan pääkaupunkiin Niiniveen. Se oli suuri kaupunki tuolloin, ehkä aikansa merkittävin kaupunki. Myöhemmin sitten profeetat Nahum ja Sefania julistivat Niiniveen lopullisen tuhon ja kaupunki hävitettiinkin vuonna 612, mutta tässä vaiheessa käy toisin. Hävitys ei vielä kohtaa kaupunkia, vaikka sitä sillä uhataan. Muistamme ehkä Joonan. Hän lähti pakoon. Hän ei halunnut sitä tehtävää ottaa, johon Jumala hänet pyrki lähettämään. Me tiedämme, että näin on ihmiskunnan historiassa ollut usein. Jumala huusi jo paratiisissa, mies, missä olet. Ja hän on joutunut huutamaan ehkä meidänkin peräämme monta kertaa. Monet pakenevat Jumalan antamaa tehtävää. Mooses ei olisi halunnut mistään hinnasta ottaa niin vaikeaa tehtävää. Gideon epäröi ja esteli. Jesaja koki olevansa liian syntinen, Jeremia liian nuori ja niin edelleen. Mutta tässä meillä on kaikkien aikojen pakenija, Joona, joka piti uittaa meressä ennen kuin hän oli valmis. Meille voi tulla se vaikutelma alusta, että hän olisi paennut siksi, että tehtävä tuntui liian vaikealta, mutta niin ei oikeastaan ole. Kirjan loppu paljastaa meille syy. Mutta hän päätti siis paeta pois Herran kasvojen edestä. Hän meni Joppeen ja sieltä hän halusi matkustaa Tarsisiin, ilmeisesti Etelä-Espanjaan. Nousi ankara myrsky, laiva oli hajota. Jumala käytti vastoinkäymisiä tavoittaakseen pakenian niin kuin hän usein käyttää. Merimiehet alkoivat rukoilla omia jumaliaan. Ja kun Jumala etsii, silloin ihminen kääntyy ensin epäjumalien puoleen. Hän alkaa ponnistella pelastuakseen. Hätä on hyvin suuri, tavaratkin heitetään mereen. Ja Joona vain nukkuu. Tietoinen Jumalan vastustaminen oli ehkä vienyt hänen voimansa. Nukkuminen saattoi olla osoitus välinpitämättömyydestä tai apaattisuudesta. Kaikki oli turhaa. Hän ei jaksanut huolehtia enää sen paremmin omasta kuin muidenkaan selviytymisestä. Voisimme verrata Paavalin merimatkaan apostolien teoissa. Joonalle myrsky oli kuitenkin Jumalan kutsu, jonka edessä olisi pitänyt taipua. Paavalille se oli vastoinkäyminen, joka oli kohdattava rohkeasti ja voitettava. Myötäkäyminen ei ole merkki Jumalan johdatuksesta, eikä vastoinkäyminen hänen vihastaan. Mutta kapteeni herätti Joonan ja pyysi tätäkin rukoilemaan omaa Jumalaansa. Pakana pantiin herättämään profeetta, että profeetta rukoilisi omaa Jumalaansa. Mutta Joona ei rukoillut. Kun arpa osoitti Joonan kuitenkin syylliseksi myrskyyn, merimiehet alkoivat kuulustella Joonaa ja tämä tunnusti Jumalansa. Mielenkiintoista, että profeettaa piti vähän ravistella, että hän olisi tunnustanut Jumalansa. Näinkin meille joskus käy. Nytkään Joona ei kuitenkaan rukoillut Jumalaa, vaan jatkoi pakoaan ja tahtoi kuolla. Hän pyysi, että hänet heitettäisiin mereen, sillä hän oli varma, että myrsky oli hänen syynsä. Tämä on synnin hirvittävin puoli. Se voi sokaista niin, ettei ihminen näe Jumalan rakkautta. Nyt laivalla syntyi herätys. Merimiehet alkoivat rukoilla Herraa. He tekivät sen, mitä kapteeni oli pyytänyt Joonaa tekemään, mutta mitä tämä ei ollut tehnyt. Ja kun he heittivät Joonan mereen, meren raivo laantui heti. Laivaväki pelkäsi ja kunnioitti Herraa. Siellä oli kunnollista väkeä. Tekivät lupauksia Herralle. Toisen luvun alku alkaa sanoilla, mutta Herra. Mitä mutta Herra? Herra osoittaa, että Jumalan sammumaton rakkaus seuraa pakeniaa loppuun asti. Herra lähetti suuren kalan nielaisemaan Joonan. Joona ei kokenut sitä Jumalan apuna, vaan lopullisena tuhona. Hukkumaisillaan ollut Joona joutui kokemaan vielä sen, että joutui kalan ruuaksi. Tämä kauheus merkitsi kuitenkin Jumalan pelastustekoa. Jumala ei rankaise rangaistakseen, vaan pelastaakseen. Kun Jumalan tuomiot vyöryvät ylitsemme, Jumalan läsnäolo vyöryy ylitsemme. Ja tapahtui ihmeistä suurin. Lopulta Joona alkoi rukoilla. Hän löysi psalmien sanoja, jotka hän solmi omaksi rukouksekseen. Voit sen lukea Joonan kirjan toisesta luvusta. Ja psalmit saivat aikaan muutoksen. Jumalan sana avasi tien Jumalan luo juuri kun pimeys oli suurin ja kaikki toivo pelastumisesta oli mennyt. Lupausten lausuminen toi uskon ja toivon. Jumala kuuli hänen rukouksensa ja voimat, kun voimat jo raukenivat, voimattoman huokaukset kuultiin. Ja kun kala sitten oksensi Joonan kuivalle maalle, se oli kuin elämä kuolleelle. Ja hän taipui lopulta tehtäväänsäkin. Hän sai uudelleen kutsun ja lähti. Jumala ei moittinut Joonaa, vaan yksinkertaisesti toisti käskyn. Uudelleen alkamisen mahdollisuus. Se on meilläkin tänään. Nyt Joona sai tehtäväksi ja julistaa sen sanoman, jonka Jumala oli puhunut. Sanoma oli, että kaupunki hävitetään, ellei se tee parannusta. Voisi sanoa, että Joonasta tuli ensimmäinen lähetystyöntekijä. Alkoi suurkaupunkityö, josta nykyisin puhutaan. Enää 40 päivää sitten Niiniveä hävitetään. Kova oli viesti. Mutta syntyi herätys. Asukkaat uskoivat Jumalaan, julistivat paaston, pukeutuivat säkkiin katumuksen merkiksi. Joonan sanat tulivat kuninkaan korviin ja hänkin teki samoin ja käski kaikkien tehdä. Parannus merkitsi kääntymistä pahoilta teiltä ja turvautumista Jumalaan. Ja kun näin tapahtui, Jumala muutti mielensä eikä antanutkaan kaupungin tuhoutua. Mitä tekee nyt Joona? Hän käyttäytyy kuin tuhlaajapojan vanhempi veli. Hän pahastui, kun Jumala armahti Niiniveen kaupunkia. Siinä käy ilmi, miksi hän oli alun perin paennut. Minä jo alun perin ymmärsin, että sinä kuitenkin olet armollinen, vaikka sinä uhkaat tuomiolla. Hän pahastui siitä, että hän joutui julistamaan tuomiota, joka ei toteutunut. Tunnistammeko mitään itsessämme? Emme aina haluaisi, että armo tulisi niillekin, jotka eivät meidän mielestämme sitä ansaitse. Mieluummin julistaisimme tuomiota ja toivoisimme, että se toteutuisi. Tärkeä, vaikea vaihe Joonan elämässä. No tiedämme lopun vielä, hän toivotti itselleen kuolemaa, mutta Jumala armahti hänet. Voimme myös pohtia, oliko se tosi tapahtuma vai ei, mutta Luther on sanonut näin, että profeetta Joonan historia on niin suuri, että se on aivan uskomaton, tuntuupa hullunkurisimmalta ja mahdottomammalta kuin mitkään runoilijan kaskut. Ja jos ei se olisi Raamatussa, niin minä nauraisin sille kuin valheelle. Mutta se on siis totta, koska Jeesuskin siihen viittaa, todellinen tapahtuma. No viimeinen tämän päivän pienistä profeetoista on Miika. Voisi sanoa, että hän on rauhan virren ja Messiaan syntymä kaupungin profeetta. 700-luvun Juudan alueen profeetta, Jesajan aikalainen. Tuskin kukaan muu profeetta on kuvannut niin voimakkaasti kansan johtajien köyhiin kohdistamaa sortoa kuin Miika. Hän sanoi, että kansan johtajat vihasivat hyvää ja rakastivat pahaa, syövät kansan lihaa, nylkevät ihmisiltä nahan ja repivät lihan heidän luistaan. Sekä uskonnolliset että muut johtajat olivat hylänneet Herran tie. Lopputulos on hurja. Yhtään rehellistä ei ole ihmisten joukossa. He tekevät taitavasti pahaa. 7. luvun alkujakeita. Miika kuvaa ivallisesti kansan suhdetta profeettoihin. Jos joku syöttäisi teille tuulta ja tyhjää viinin ja oluen virtaamista, te sanoisitte, tässäpä oikea profeetta. Erityisesti Miikan ennustus Jerusalemista herätti tavatonta huomiota. Teidän tähtenne Siion kynnetään pelloksi. Jerusalemista tulee raunio kumpu ja temppelivuoren peittää metsä. 3.12. Mutta kaikkein kuuluisin Miika on siitä, että hän oli Messiaan profeetta ja toisaalta tämmöinen rauhan virren sanoittaja. Miikalla on kirkas sanoma Messiaasta. Hän on tien aukaisija, joka käy heidän edellään. Miika 2.13. Ja ennen muuta 5. luvun ensimmäinen jae. Kun 700 vuotta Miikan jälkeen Itämaan tietäjät etsivät vastasyntynyttä juutalaisten kuningasta, silloin kirjanoppineet vastasivat heille Miikan profeettaa tulkiten: sinä Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia. Siellä oli ennustettu Jeesuksen syntymän kaupunki. Sieltä se löytyi ja siksi Herodes usutti tietäjät sinne ja lopulta sitten myös nämä karmeat teot lähetti tappamaan poikalapset. Vielä kauemmas tulevaisuuteen ulottuu lupaus tulevasta rauhan ajasta, joka on myös Miikan kirjan sanomaa. Aikojen lopussa sodat päättyvät ja Sionin vuori on oleva koko maailman käsittävän rauhan valtakunnan keskus. Niin taotaan miekat auran teriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan eikä harjoittele sotataitoja. Silloin jokainen saa istua mitään pelkäämättä oman viiniköynnyksensä ja viikunapuunsa alla. En tiedä oikein, miten tämä tuleva rauhan aika pitäisi tulkita. Eräällä tavalla se liittyy varmaan Miikan omaan aikaan, Sanheribin hyökkäyksen jälkeinen rauhan aika vuoden 701 jälkeen, jolloin oli tämä vakava hyökkäys ja ahdinko. Ehkä Messiaan tuleva rauhan aika, ehkä lupaus lopullisesta rauhasta taivaan kodissa. Mitä me siis olemme tänään oppineet pienistä profeetoista, Hooseasta Miikaan? 7 asiaa. Synti on vakava asia. Vastoinkäymiset ovat Jumalan kutsu. Jumala on uskollinen, vaikka me olemme uskottomat. Anteeksi antamus on olemassa. Jumala on valmis armahtamaan. Hän voi ja tahtoo auttaa kaikissa vaiheissa. Hän tahtoo kääntää pahan hyväksi ja kirouksen siunaukseksi. Myös meille. Jos hän teki sen jo vanhan liiton aikana, paljon ennemmin hän tekee sen nyt, kun vapahtaja on jo tullut ja saamme häneen turvata. Hiljennymme rukoukseen.